habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimcaha bisha maaj waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband hirirka efimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaani iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan dr sacad cali shire oo ka mida wafdiga madaxweynaha somalilan ee maalmahanba jooga dalka imaaraadka carabta.
runtii soomaaliya waxay ka baxday, waxay ballan qaaday oo ku heshiis aana ku ah ayay runtii ay buriyeen. yacni wadmahadar wuu ku siinaya, haddii dadkaaga walaalka hadday waxu soo ziyaadaan haddaad soo taagta ma maxay yeelaysa maxay dekadu yeelaysa soomaaliya, wax dhibaataba ma laha, waxaan wax tarahayn.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka inu ku eegayno muushinada siyaasadeed iyo muwjadaha siyaasadeed ee khilaafaadka dhaliyay ee dhex maquuray baarlamaanka dalka soomaaliya.
muushin macnaha hadda uu soomaaliya siyaasadda wakhtigana uu ka leeyahay waa qarbudaad waay, ama baarlamaanku ha jeclaadaano ama ha necbaadaano. macnaha uu u leeyahay mujtamaca soomaaliyeed suuqa ayaad weydiin kartaa, mikrofonkaada qaadan kartaa.
maantaan mooshin soo qoray oo aan guddoonka soo gaarsiiyey, haddana saadam haddana ku kalan soo qoray, waxaan leeyay waa ka baxay sheekadaasi, waxaway baarlamaanka go-aanu horey uga gaaray.
waxaad moodaa inay u laabteen meeshii baarlamaanadii hore ku meelgaarka ahay, ilmihii u ekaado aabihiis dembi ma gelin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xarunta baarlamaanka soomaaliya oo ay la wareegeen ciidamo ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda, iyadoo magaaladuna ay ka ogan tahay xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay mooshinkii dhowaan laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka.
ciidan waxaa noo jooga 114 oo ciidan booliisa oo tababaran oo intii baarlamaanka jiraba noo joogay. waxaa dhacday galabta in ciidankii dhannaa la qaaday oo ciidan cusub la keenay oon annagu garanayn.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya ku dagaalamay deegaan u dhow degmada maxaase ee gobolka Hiiraan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Finland oo kaalinta koowaad ka gashay warbixinta sanadlaha ah ee farxadda wadamada adduunka ee qaramada midoobay, iyadoo soomaaliyana ay ka mid noqotay 10 dal ee Afrika xagga ugu sarreeya liiska kaga jira. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa go'aansaday in uu lataliyihiisa dhanka amniga qaranka McMaster uu ka bedelo xilkaasi sida uu baahiyo wargeyska Washington Post Khamiistii. wargeyska ayaa sheegay inuusan madaxweynuhu doonayn inuu ku degdego ku dhawaaqista arrinkaasi. eryadda McMaster ayaa qayb ka noqon doonta isbedelo waaweyn oo lagu sameynayo waaxyaha sare ee aqalka cad ee maamulka Trump. Trump ayaa sheegay Khamiistii in mar kasta uu jiri doono isbedel, waxaana wariyaashu u sheegay inuu jecel yahay inuu arko afkaaro kalgedisan. Donald Trump ayaa isbuucan shaqada ka eryay xogiyihiisii arrimaha dibadda Rex Tillerson xilli safaro shaqo dibadda uga maqnaa.
dowladda Ruushka waxay sheegtay in liiska madow ay ku dari doonto kooxo kale oo Mareykan ah si ay uga jawaabto cunaqabateynta cusub ee Mareykanka uu saaray muwaadiniin iyo shirkado Ruush ah. wakaaladda wararka ee Ruushka ee loo yaqaana RIA ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Ryabkov ka soo xigatay in Moscow ay diyaarinayso cunaqabateyn ka dhanaa shaqsiyaad Mareykan ah. waxa kaloo uu sheegay wasiir ku-xigeenku in Ruushka uu weli diyaar u yahay inuu la hadlo Washington, balse Mareykanka uu qalqal gelinayo xasiloonida caalamka. Khamiistii shalay ayuu maamulka madaxweyne Trump ku dhawaaqay inuu cunaqabateyn saaray 19 ruux oo Ruusha iyo 5 shirkadood oo lagu eedeeyay inay faragelin ku sameeyeen doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016.
kumanaan qof oo isugu jira caruur, rag iyo haween ayaa shalay ka qaxay gobolka Quta ee dalka Siriya iyagoo waxyaabihii ay lahaayeenna dhabarka ku sii qaatay. xoogaga mucaaradka ayaa haystay Quta tan iyo sanadkii 2012, laakiin hadda ay gacanta u gashay badi gobolkaasi ciidamada dowladda Siriya oo duqeymo cirka ah iyo mid dhulka ahba halkaasi ku hayay. Madaxa ururka xuquuqul insaanka ee Syria fadhigiisu yahay waddanka Ingiriiska ayaa sheegay in isnaqaxitaanka dadka ay ka qaxiyaan shalay deegaanka Quda ee iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan kuna yaala duleedka magaalada Dimashq waa kii ugu weynaa tan iyo intii dowladda Syria ay bilowday bishii la soo dhaafay weerarada ay doonayso inay dib ugu qabsato deegaankaasi Quda.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Aan ku bilownay shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta laga leeyahay ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka mamnuucay inay ka howlgasho dalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay sii wado maalgashigeeda Soomaaliland. Hadalka shirkaddan ayaa ku soo beegmay iyadoo magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta ay maalmahanba ku sugnayeen wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo madaxda Imaaraadka ay ka wada hadleen tababar uu Imaaraadku siinayo ciidamada Soomaaliland. Si arrimahan aanu wax uga weydiino, Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka Abu Dhabi kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shirow wuxuu ugu horeyn weydiiyey inuu faahfaahiyo safarkooda Imaaraadka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta waxaanu kaga nimid Jamhuuriyadda Soomaaliland wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha oo ay la socdeen shan wasiir oo aniga waan ka mid ahay. Si wanaagsan dalkan loo ku qaabilay meel ku soo dhaweeyey. Intii aan joognay waxaan is aragnay ninka u qaabilsa wasiirka madaxtooyada oo ahna kuxigeenka Prime Ministerka Sheikh Mansuur bin Zayed Al Nahyan. Wax badan baan runtii isweydaarsanay, ka wada hadalay la xiriira danaha labada dal, haddii xag dhaqaale tahay, xagga nabadda hadday tahay, xagga horumarka hadday tahay intaba. Maantana waxaan jaanisi galay inaan saxaafadda la hadalo, dowladii warbaahintan la kulanno, caawana jaariyada inaan la kulmaynaa. Marka runtii waxaa safar buu aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa.
Safarkiina wuxuu ku soo beegmayaa xilli dowladda Soomaaliya ay muran xoogan gelisay heshiiskii aad la gasheen shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta laga lahaa. Marka arrimaha ma ku soo qaadeen kulamadiina?
Wallaahi dee ma ahayn cidda ay muran geliso heshiiska gelin dowladda Soomaaliland oo ay la gashay cid kale waxay xaq u leedahay iyadoo aan cid kaleba ka hadli karin. Shal ka waraysaa Soomaaliland oo midaha Soomaaliya, reer Soomaalilandna baarlamaanka Soomaaliya may dooran, Prime Ministerka Soomaaliyana may dooran. Soomaaliland waxay leedahay madaxweyne ay dooratay iyo baarlamaan ay dooratay ay leedahay, iyagaa ka taliya suu constitution ku oranayo, cid kale kama taliso. Runtii waan la yaabin, waayo waxa weye waa waxay noo soo ziyaaday oo khayraad weye u soo siyaaday dadka reer Soomaaliland iyo dadka dee Soomaalidaba midgeysa u soo kordhi weye. Wax laga hadlaba maaha, markii u horreysayna maaha. Soomaaliland xaqna way leedahay waanay samaysadeen heshiis la gasho waddamo kale amba wax kala sixadeen iyo shirkada intaba marnaba lagama hadlin. Marka runtii waxaynu garan weyn waxa markan loo siyaasadeynayo wax ma taqaana horumar inoo soo kordhay oo aan rajeyn inuu shaqo abuuro oo maxay dhalinyaradeena camal u sameeyo oo sabolnimada inaga saa waxa wanaagsan wixii baarlamaanka Soomaaliya u diiday maana fahmin runtii. Maxamed anaka nooleeg torister ma acbe nooleeg
waa gartay wararka qaar warbaahinta ay baahinayaan baa sheegaya in dowladda Imaaraadka Carabta aad ka wada hadashay sidii ciidamada Soomaaliland laidinkugu tababari lahaa iyagoo xoojinaya saligii barbara ay doonayeen inay ka sameystaan, arrintaa ma jirtaa?
Way jirtaa, laakiin wax la xidhiidhan maaha runtii go'aanka ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliya. Heshiisyadii hore ku jiray inay naga taageeraan xagga nabadda, inay naga taageeraan xagga horumarka ka bulshada iyo ka kalaba, biyaha, korontada, wadooyinka, waxaas oo dhan. Marka wuxuu la xidhiidhin heshiisyadii hore.
Ninka madaxda ka ah shirkadda DP World oo isna warbaahinta la hadlayay, dabcan waad ka waraysaan baa laga yaabaa, isna wuxuu sheegay wuxuu dib u xaqiijiyay in heshiiskii Soomaaliland uu la galay uu weli siisi ugu taagan yahay, ka go'an tahay oo aanu dhig u raaricinaynin hadalkii ka soo yeeray dowladda Soomaaliya.
Hadalkaas runtii waa soo dhaweyn, dhe waa xaqiiqda jirta wey. Wuxuu heshiis la galay Soomaaliland, Soomaaliya lama gelin. Meeli Soomaaliya ka talisa minku heshiis kala galo ha buriyeen. Laakiin ninka heshiiska nala galay wuxuu ka dhigay heshiiska Jabuuti la galay oo kale. Annaku muna khuseeyaan. Marka hadduu ilaa ciddii khuseysan bay arrintaas baan kala hadlanay cid kale kala hadlay dhulka agsiin.
Dr. Saad, dowladda Soomaaliya caalamku wuxuu aqoonsan yahay inay Soomaaliya ka taliso. Laakiin markan waa qiciga ka hadalno Soomaaliland oo gooni isu taagtay oo maamulkeeda leh oo ku doodaysa inay tahay dowlad madax bannaan, laakiin caalamka aanu aqoonsanayna dhinaca kale ayay miisaanka ka saaran tahay. Ma isku daydeen inaad dowladda Soomaaliya la xiriirtaan oo aad tiraahdaan walaalayaala wixii horumara iyo nolosha dadka wax ka bedelaya inoo daaya wixii siyaasadna aan ka wada hadalno.
Haa, markii 2014-kii labada madaxweyne ku kulmeen Jibuuti, waxyaabihii laga wada hadlay laga heshiiyey waxa ka mid ahaa inaan la siyaasadeen oo la carqaladeyn si horumar la xiriiray gargaar. Tan runtii waa horumar. Runtii Soomaaliya waxay ka baxday waxay mataqaana ay ballan qaaday oo aan ku heshiisana ku ahayn ayay runtii ay buriyeen. Yacni waa hadal uu ku siinayaa. Haddii dadkaaga walaalka haddii wax soo ziyaadaan inaad soo taagta ma maxay yeelaysa maxay dekedu yeelaysa Soomaaliya? Wax dhibaata ma laha, waxaan wax tarahayn. Dadku way ka xumaanaya, waa lugu fogaanaya, waa lugu sii kala tegaya.
Waxa murankan dhaliyay oo xasaasiyadan ka abuuray in badan oo Soomaalida ka mida waa arrinta ku lug lahaanshaha Ethiopia ee dekedan. Arrintaa ma u aragtaan in xasaasiyadda ay leedahay?
Wallahi arrinkan uma arino, waayo miyaan ciidanka Ethiopia Soomaaliya joogin? Ma joogantayt ma joogin? Maxay xasaasiyadu yeelan weyn? Imisaanse xiriir la lahayn? Miyaana xiriir ganacsi miyaana Soomaaliya Ethiopia aan la lahayn? Miyaana anu kaana la lahayn? Ma wax cusub ba? Wax cusub ma? anu waxaan sameynaynaa mala mowqifka yani ay uu qaatay baarlamaanka Soomaaliya iyo wasaaradda Soomaaliya waarin la xigay siyaasadooda gudaha waa shaqada runtii loo sharaxay ku aqal ku siin karaa ma jirto
in maxaad filaysaa marka inad kala soo noqotaan Imaaraadka Carabta
waxaan sameynaynaa kala soo noqono runtii ciilaaqadkii wanaagsan ee aan lahayn oo intii hore ka sii wanaagsanaado ka sii adkaada ayaan runtii xusuusnaa
Dr. Saad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo u waramay wariyaha Maxamed Oulaad Xasan
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamo dheeraad oo ka tirsan Booliska Soomaaliya caawa la geeyay xarunta baarlamaanka Soomaaliya. Arrintanna waxay imaanaysaa xilli magaalada ay ka ogan tahay xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay muushin dhowaan la sheegay in laga geeyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintani wax ka weydiisay Cabdi Kariim Xaaji Cabdi Buux oo ah xogeyaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waa run warkaasi ciidan waxaa noo jooga 114 oo ciidan booliisa oo tababaran oo intuu baarlamaanka jiraba noo joogay oo VID protectionka la baray oo aan gunnada anagu siino oo aan nalaga bedeli jirin oo meesha noo joogay oo xildhibaanada iyo xildhibaanka garanaya. Waxaa dhacday galabta in ciidanka dhanna la qaaday oo ciidan cusub la keenay oo anagu garanayn. Marka nalamana soo ogeysiin oo wax ogeysiinsa ama ha noqdo qoraal ama ha noqdo af ma jirto oo waxa weeye guddoonka wax loo soo sheegay ma jiro. Habdhowrayaasha oo shaqadoodu tahay amniga meesha xarunta baarlamaanka waxay ka ogaayeen ma jirto. Aniga xogeyaha guuda waxaan ka ogaa ma jirto, waa la bedelay. Marka warkaasoo wartira wey.
Marka ciidanka maxay yihiin, xaggeesa ka yimaadeen?
Ciidanku waa uun isla beleyskii uun ciidankii bileyskeen noo jooga. Marka horeba dee bileyska waxay ahaan bileyskeen caadiga ka tirsan ciidanka booliiska ee commando booliisya laga xukumo, laakiin waa ciidan si gaara loo tababaray oo muddo joogay maadaama xarunta baarlamaanka dad soo galaya dad ka baxaya inay weji bartaan sida loola macaamilo V I D-da, sida loo ilaaliyo V I D-da ayaa la baray oo tareeninay ku qaadanayeen. Waa dadaacaadu maartay noo jooga marka gunno dheeraadan ku qaata shaqadan ay noo qabanayaan.
Marka wax wargelin waxaa sheegtay dowladda in aadan dhinaceeda ka helin, ma dhici kartaa in maadaama aad berri kulmaysaan kulankiinaasi uu ka xasaasiyadu yahay kii kale ay dowladdu dhinacaas ka fikirto si ammaankiina loo adkeeyo?
Wallaahi horta haddii wax kasta haddii la adkeynayo ciidanka jira ee marka hore sii jooga ilaalin jiray baa ciidan dheeraada lagu soo daraa oo marka ay xasaasiyadu jirto ciidan dheeraada ayaa lagu sii kordhiyaa mugtay. Laakiin oo dee waxaasina ay yahay waxaa la kordhinayay dalab annaga naga yimi oo markaasi ka yimiday baarlamaanka oo dhalay maanta waxaan rabnaa in ciidan ziyaada naloo keeno. Markaas baa labada taleeka naga sugda iyo kabiliiska ayaa tashada midbaqay buqaataa oo la keenaa waxayna joogaan intuu shirkaasi socday. Kabacdi way baxaan mar walba ciidankan, laakiin kale 120 way joogaan.
Marka ma waxaa jira kulan aad leedihiin berri xildhibaanada baarlamaanka oo idin ballansan?
May wax ballansan oo ilaa hadda guddoonku diray oo la ballansan yahay ma jiro.
Warar qaar waxay sheegayaan in berri ay ahayd in baarlamaanka uu kulmo, laakiin maadaama guddoomiyihii baarlamaanka laga keenay mooshin, ay suuragal tahay in guddoomiye ku-xigeenku uu shir guddoomiye kulankaasi taasoo laga baqay ay leeyihiin dhinaca kale in ay fowdo ka dhici karto ama muran uu ka dhici karo. Wax wara oo aad u haysaan kulan berri dhici lahaa ma jira?
Annagu horta tan mooshinka la keenay, mooshin markii la keenay guddiga joogtada la keenay, saddexda guddoomiye waa joogeen, guddoomiye Jawaari, guddoomiye guddiga Mahad, saddexda waa joogeen, guddiga joogtadana waa joogeen. Waxaa sheegay in mooshin la keenay, mooshinkii ayaa laga hadlay, waxaana sheegay mooshinka in la keenay guddoomiyaha koowaad. Waa markaa waxaa guddi weydiiyeen waraaqdii koonfur laakiin waa ku qornaayeen eedeemuhu way jiraan, laakiin waxa weye laba meelood waa la eega, sababeynta iyo tirada. Awalan tirada ugu horeysa, marka tirada ayay dhibaanadii guriga joogtay waxay lahayn horta inuu waxaan sharciyadii si dhantahay in kale tirada noo sheega intaay kaa, waayo magac lama siinayo oo magac in laga sheego oo la hebel baa saxay, hebel baa saxay, xerootaasku ma ogola. Dabeeto saddexda guddoomiye, labada habdhowr iyo aniga xogayaa guudaa galay gudaha, waraaqihii baan tirinay soo saaxay dhawaan la saaxeen 107 noqotay, intii ka baxday waqtiga ka horna 16 xildhibaan bay noqdeen, marka la kala gooyay 191 noqdeen, waxay noqdeen 191 keliya.
See ku ogaateen marka in 16 ay ka baxday adinka?
Waxaa xoogii iyo waraaqda kaga baxeen baa la hayaa oo arkii baaraysan, af maaha. Marka qof ka baxay waraaq boqoraya oo saxay.
Ha, marka hadda maxaa la qorsheysan, maxaa talaabo ah oo qorsheysan guddoomiyaha ma lagu wargeliyay ciidankan cusub? Sideese u aragtaan adinku ka xil dhibaan ahaan, gaar ahaan maamulka baarlamaanka?
Wallaahi runtii waa tan ku halka ugu sheegay in la ogeysiiyey iyo cid lala hadlay ma jirto. Markii warka aan helay ciidankii joogsheen waa la bedelay, wasaafna waa run oo waa la bedelay. Xildhibaanadii markay maqleenna waxay dhahdeen welwel baa galayba, kolley madaxda dowladda waxba kolley wada hadli doona, kolley uunda si uun bay noqon doontaa, laakiin wuxuu ahaa wax sacada ka hor dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo ah xogeyaha guud ee maamulka baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya, isagoo jooga Muqdisho ayuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey Falastiin Axmed Iimaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Ugu yaraan 12 qof ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaal u dhexeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa bilowday markii dadka deegaanka ay ka hor yimaadeen Al-Shabaab oo ku amartay inay bixiyaan xoolo saka ah. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta madaxweyne nooga soo diray.
inta la xaqiijiyey in ka badan 12 ayaa ku dhimatay dagaal u dhexeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaalka ayaa waxa uu maanta ka dhacay deegaano ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Sida wararka lagu helayo, dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii Al-Shabaab ay bilaabeen in ay zakawaad ka qaadaan dadka deegaanka. Dagaalka ayaa waxaa ku lug lahaa ciidamada dowladda qaybta ku sugan degmada Maxaas, walow saraakiishooda aan isku dayna inaan helno, nooma suuragelin. Al-Shabaab ayaa xiliyadan oo kale dadka xoolo dhaqatada ah waxa ay ka qaadaan zako, inkastoo marar badan arintaasi iska horimaad uu ka dhex abuuray dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaalka oo saacado badan socday ayaanan weli si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray. Dagaalkan ayaa waxa uu imanayaa iyadoo abaar daran iyo biyo la'aanba ay ka jirto deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Maxamed Culaad Xasan ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maalin kasta oo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. Soomaaliya waxaa ka taagan guux siyaasadeed oo ka dhashay mooshin qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari. Xildhibaano kale iyo Jawaari laftigiisana ay ku tilmaameen mid sharci darro ahaa, sidaana ku fashilmay markii qaar ka mid ah xildhibaanadii gudbiyey ay ka laabteen. Xildhibaanada mooshinka gudbiyey ayaa ku eedeeyey Jawaari inuu ragaadiyey geeddi socodka dib u eegista dastuurka, kutagri fal awudeed iyo aburin ra'yiga xilibanada sida lagu sheegay qoraalka mooshinka loo gudbiyay gudoonka baarlamaanka maaha wax ku cusub siyaasadda Soomaaliya mooshinada hadba laga gudbiyo saddexda masuul ee ugu sareysa dalka laakiin doodda ku saleysan dhameystirka iyo dib u habaynta dastuurka ayaa muddo ka ahayd siyaasadda Soomaaliya mid lagu awrkacsado si loo abuuro khilaaf siyaasadeed oo ay siyaasiinta mucaarad iyo muxaafad hadba kuwii dan siyaasadeed oo gaar ah ay u arki karaan wadada ugu dhow uguna sahlan ee ay isbeddelka ay doonayaan ay ku dhalin karaan waxaananka dastuur sameynta Soomaaliya uu soo bilowday sanadihii 2000 oo wali jiitamaya maanta iyadoo dalkuna uu leeyahay dawlad rasmi ah hadaba ballanqaadyadii dawladahii isxigxigay ay dhamaantood u sameeyeen dhameystirka dastuurka maxaa ka qabsoomay maxaa se hortaagan ma jiraa xal aan ahayn mooshin oo lagu xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaaliya maxaa laga dhaxlay mooshinadii hore faa'iido iyo qasaaro su'aalaha iyo kuwa kale ayaanu ku jixjixi doonaa barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka ee maanta barnaamijka waxaa ka qayb galaya Dr. Maxamed Nuur Gacal oo horey u soo noqday wasiir dawladda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Mursal Maxamuud Saney agaasimo ku xigeenka macadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho labaduba qadka taleefanka ee Muqdisho iyagoo ku jira ayay barnaamijka ka qayb galayaan qadka taleefanka ee dalka Kanada waxaa ku jira Dr. Abdul Qadir Abdi Xaashi oo soo noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa kale oo inta uu barnaamijka socdo aad dhageysan doontaan wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoox Jibriil oo ka jawaabaya su'aalahan qaarkood iyo warbixin aan dib ugu eegayno mooshinadii soo maray Soomaaliya iyo khilaafyadii ka dhashay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka korintaan gudagalin barnaamijka aan yara dhageysano warbixin aan dib ugu eegayno mooshinadii soo maray baarlamaanka iyo khilaafyadii ka dhashay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa qaar ka mid ah dadka Muqdisho ku nool iyo xilbanaanada weydiiyay warbixintan noo soo diray
dhagaha dadka Soomaaliyeed kuma cusba mooshin halka looga qaaday ra'iisul wasaarayaal ama gudoomiye baarlamaan Cabdullaahi Maxamed Shirwa wuxuu u soo joogay 17kii sano la soo dhaafay baarlamaanada isbeddelay waxa weydiiyay mooshinada saameynta ay ku leeyihiin dowladnimada Soomaaliya
mooshinadu yaani dadka caadiga ah horta anigu siyaasadda kuma jiro laakiin intii dawladdan Soomaaliyeed ee carta ka soo bilaabatay ay dhalatay waan joogay arlada waxaan u maleynayaa in aysan mooshinno dadku u bogay oo muxuu ahaa mataqaanaa leeyahay la yiri xildhibaanada iyadu waajibkoodii ku teen inaysan laba saddex ka badnayn 17 sano marka baarlamaanada isbeddelayay inay laba saddex ay maadaan tira ahaan bay waxay u muujinaydaa in mooshinadu ay yihiin kuwa wax burburinayay u badan yihiin mooshinadu baarlamaanku waxay u leeyihiin laakiin mooshinada hadda la yaqaanahay waxa weeyaan waa kuwa 99% wax burburinaya taana mujtamaca Soomaaliyeed diyaar uma aha yacni 5 milyan oo kamida ayaa caawa waxay cunaan haynin berrina waxay kusoo toosayaan aan garanayn
Professor Maxamed Umar Dalxa wuxuu ka mid ahaa dhammaan baarlamaanadii soo maray dalka 17kii sano la soo dhaafay waxa weydiiyay mooshinada xilalka looga tuuray ra'iisul wasaarayaasha
runtii Cumar Cabdirashiid mooshina lagu tuuray Saaciid mooshina lagu tuuray magaciisi Cabdiweli mooshina lagu tuuray runtii wax ka baxsaday oo iyagana haddana mooshin dibadeed lagu tuuray oo faragelin bannaanka ka timid oo Kambala Accord madaxweyne Farmaajo oo xilli ra'iisul wasaar ah oo aan baarlamaan iyo cid kale ee isaga ee maanta ka hortimid aanan jirin ayaa isaga iyo marka raggii marka ayagana madaxda ahaa oo ismariwa siyaasadeed iyo mahiiga oo ayagana gacansaar madaxda kale ay wada martay dhaxayeen ayaa looga saaray maartay awood ka baxsan midda sharci dejinta sidaas uu asagana xilka ku wayay Cumar Cabdirashiid ba asagana bedelay Cumar Cabdirashiidna xilbanaadii golaha wasiirada ku jiray isaga laftirkiisa ee magacaabay ba iyagana ka qayb qaatay sidii loo ridi lahaa yaani waxa procedure kaasi iska soo socday ila ma aragtay waqti badan oo dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh iyada saddex ra'iisul wasaare la eryatay ugu tirabadnayd iyada noqotay
mooshinadu kuma ekeen ra-iisul wasaaraasha oo qura ee waxaa jira mooshino xilka looga xayuubiyey guddoomiyaal baarlamaan, taasoo ugu dambeyntii keentay kala qaybsan baarlamaanka iyo howlihii baarlamaanka oo soco waayey, sida uu fiyooda u sharaxayo Professor Maxamed Cumar Dalxa.
Tu kale oo weliba ka sii daran oo aan ku dhaafay ayaa jirta oo Shariif Xasan iyo Madowe Nuuno, oo Shariif Xasan oo ayagana mooshin ay ka keeneen oo xildhibaano oo xilkii waa ka qaadnay ay yiraahdeen, oo Shariif Xasanna isagana uu ku adkaystay inaana laga qaadin. Madowe Nuunona guddoomiye baarlamaan waaye la yirin Cabdifataax yiraahdo, oo markaa asigana xildhibaan ahaan guddoomiye ku-xigeen looga dhigay koowaad, casoowana guddoomiye ku-xigeenka labaad ee asagana uu noqday. Sidaasi iyadana sheekadeeda Shariif Xasan intuu ka dabaashay uu mahiyiga iyo uu la qabsaday iyo madaxweynaha oo Sheekh Shariif ahaa baarlamaanka, iyo maalin walba shiraayo oo wixii ka soo baxona isaga aan soo dhaafaynin, qolana la yiri baarlamaanka ha ku shaqaysato, cidna yaanan ugu tegin, ay shirayaan laakiin wax ka soo qaad aanan jirin, iyo Shariif Xasan oo madaxweynihii u yahay oo aan bilaa baarlamaan ah shaqadiisiina wato laakiin uu la shaqaysanayay Mahiga iyo maartay Shariif Xasan iyo garow 1, garow 2, garow 3, garow 4 ilaa Kambala Accord lagu gaaro, sidaana baarlamaankii uu ku micno beelay, wax welibana iska ahaayeen, wax ay iska maamulanayeen maartay, hadba sidii ay doonaan madaxdii markaa iyo nimankii international community-ga.
Abdullahi Maxamed Shirwa ayaa u sheegay VOA in mooshinada laga bartay in xukuumad walba ay yeelato saddex ra-iisul wasaare laga soo bilaabo dowladdii carta.
Yaani marka carta ka soo bilaaw saddex prime minister ay isbedeshay baarlamaankii, markii dambe suuqa ayuu ku dhamaaday, waa la socotaa. Tii Cabdullaahi Yuusuf waad ogeyd wixii dhib laga soo maray, kuwii ka dambeeyana waxa weeyaan dowladdii hadda tan ka horreeyday waxyaabaha ay wax u qaban la'dahay waxaa ka mid ahayd yacni isbedelaada badan ee madaxweynaha iyo prime ministerka khilaafkooda joogtada ah oo curyaamiyey dowladdii. Marka mooshin macnaha hadda uu Soomaaliya siyaasadda waqtigaana uu ka leeyahay waa qarbudaad waay, ama baarlamaanku ha jeclaadaano ama ha necbaadaano, macnaha uu u leeyahay mujtamaca Soomaaliyeed suuqa ayaad weydiin kartaa, mikrofonkaada qaadan kartaa, macnaha uu leeyahay waxa weeyaan waa qarbudaad.
Xilligan waxaa jira mooshin codka kalsoonida lagala noqonayo guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, taasoo gacanta ku hayo guddoomiye kuxigeenka koowaada golaha shacabka. Xildhibaanadii soo gudbay mooshinka qaarkood ayaa laga soo tabay inay ka laabteen. Haddaba dastuurku muxuu ka qabaa laabashadaasi?
Xildhibaanka marbuu mooshin uu soo qori karaa, mana ka bixi karo ilaa marka codaynta laga gaaro oo asaga codkiisa xaq uu leeyahay. Markaas shalay ninku asaga mooshinka uu ka keenay inuu yiraahdo maantana aniga mooshinkaasi qofkii shalay hataga aan lahaa maanta yacni waa ka laabtay inuu sii joogo. Laakiin maantan mooshin soo qoray oo aan guddoonka soo gaarsiiyey, haddana saadama haddana ku kalan soo qoraya, waxaan leeyahay waa ka baxay sheekadaasi. Waxaway baarlamaanka go-aan horey uga gaaray, xeer hoosaadna waa la waafajiyey.
Abdullahi Maxamed Shirwa ayaa rajaxumo ka muujiyey mooshinada durba la bilowday kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka.
Yacni baarlamaankii uu mooshin ku bilowdo guddoomiyihiisii ah inuu ku bilowdo, waxay abuureydaa taasi cabsi kale inuu mooshinna kalena ay soo socdaan, mooshinna kalena inay soo socdaan, iyadoo weliba ay muxuu aha mataqaanaa xaaladaha deriska iyo la og yahay dhibaatada ka jirta marka la fiiriyo. Marka anigu waxaan dhihi lahaa, waxaan ugu baaqi lahaa baarlamaanka Soomaaliyeed in uusan waqtigan dadka uga luminin muxuu ahay mooshinno ee howlaha horyaalle ama shuruuca ama xallinta arrimaha siyaasadeed oo murugsan ama kuwa bini-aadannimo ama kuwa muxuu ahaa amni inuu diiradda saaro. Marnaba loogama fadhiyo mooshinno wax qarbudaya.
Iminkana aan dib idinku celiyo barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka oo halkaas nooga sii socda.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Gacal iyo Mursal iyo Doctor Cabdulqaadir, waad maqlaysaan waxa Muqdisho ka taagan iyo xiisadan siyaasadeed ee marka la dib u soo cusboonaatay. Dabcan salkana waxay ku haysaa dastuurka iyo shuruucii waddanka iyo wixii aan dhammaystirnayn. Bal aragtidiina Cabdulqaadir baan ku bilaabayaa qadka taleefanka ee Kanada ku jira. Doctor Cabdulqaadir, maxay kula tahay?
Wallaahi waxa weeye horta waxaa la rabaa laba arrimood in dadka waxaad yihiin waa mida waxa weeye waajibaadka dastuuriga oo baarlamaanka oo ah ay ka mid tahay dabagalka ama oversightka dowladda ama xukuumadda iyo iyaga laftigoodu haddii xorshoosaadkooda lagu xadgudbo inay saxaan waa waajibaad dastuuri ah. Taas waxaa la rabaa miisaan in la saaro. Waxaa kaloo la rabaa miisaan la saaro arrinta xasilloonida siyaasadda dalka oo hadda uu ka hadlayay walaalkeen shuruuc oo si fiican uga hadlay. Marka runtii labadaas waxaan rabaa dadka waxgaradka ah oo dalka hogaaminaya oo xildhibaanada ugu horeeyaan inay weli mar walba isha ku hayaan inaysan labadoodu isa seera seerayn ama aysan maaragtay miisaankaas uusan dhumin. Arrintan iyada oo hadda socota oo baarlamaanka hadda meel ay jirto runtii ma la garan karo, meesha runtii ay ku salaysan tahay lama garan karo. Guddoomiyaha baarlamaanka haddii uu xorashaadka baarlamaanka ku xadgudbo ama ka hor yimaado arrimaha lagu eedeeyey waa arrimo adag weeye, runtii arrimo dastuuri ah oo adag weeye. Ma ogin annaga hadalkii wuxuu uga jawaabay waxaas ma ogin runtii wuxuu ka yiri. Marka waxaa dhici karta inaan khaldanno haddaan ka hor dhacno oo xukuma asaga, waayo waxaan hadda dhageysanay wixii lagu soo eedeeyey. Isaguna markii uu hadlayay wuxuu u hadlayay deqof wixii la xalliyay oo la isaga soo noqday wax noocaas.
Waa kugu soo noqonaya, waa sii falanqayn doonaa. Doctor Maxamed Nuur Gacal baan siinaya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waan salaamayaa bahda v o a iyo dhageystayaalkaba. Sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabta ku jirta barnaamijka ka qaybta. Kadib arrimahan arrimo nagu cusub ma ahan. Waxaase la filayay baarlamaanku inuu gaaray maadaama uu yahay baarlamaankii tobanaad, sanadkii labaadna hadda uu jiro cumrigiisa, inuu gaaray bisayl siyaasadeed iyo qaangaar siyaasadeed ayaa loo heystay. Laakiin nasiib darro waxaad moodaa inay u laabteen meeshii baarlamaanadii hore ku meelgaarka ahay ama qaababkii ay socdeen. Waxa u sababana waxaan isleeyahay waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed oo ayagu ka horeeya ama ka hormaray baarlamaankii hogaamin lahay ama matali lahay inay waxyaabo yaryar fiirinayaan ayagu ama ay dana yaryar ku mashquulsan yihiin, halka dadku ay ka sugayaan dana qaran iyo ishuuyo waaweyn inay galaan. Waxaa nasiib darraa xilligan oo dadku u hanqal taagayeen in la difaaco danaha qaran iyo dalka wuxuu ahay faragelinta lagu haayo iyo qaraaradii ugu horreysay baarlamaanku bilaabay. Sidoo kale heshiisyadii bishii hore ay gaareen madaxda federaalka iyo gobolladu haddana loo ballansanaay bishan aakhirkeeda bay dhaba in la tago, dastuurkoo la rabay in la bedelo oo la dhammaystiro, xisbiyadii oo la rabay in la furo, howlahaas waaweyn oo laislahay baarlamaanku wuu abaari doonaa iyadoo la filayay xukuumadda guulihii sanadkii hore ay gaartay in lala xisaabtamo iyo sanadkan waxa ay qabanayso iyadoo ah xukuumaddii ugu horreysa ee laba jirsan hadda sidii la aqoon jiray. Intaasoo dhan ayaa waxaan filawaa ku noqotay dadka Soomaaliyeed hadda isqaqabsi iyo mooshin iyo khilaaf cusub in la galo. Ilmihii u ekaado aabihiis dembi ma gelin. Marka waxaad moodaa waddadii hore inay mar labaad kusoo laabteen baarlamaanku oo la filayay inay ka koreen arrintaas.
Waa gartay, waa kugu soo noqonaya. Mursal Sanay baan siinaya. Mursal, waad maqlaysaa?
Si fiican ku maqlaya. Waa mahadsan tahay walaad adiga iyo bahda vyoeda iyo saaxiibada iyo qatad ku jiray ummadda Soomaaliya waa in salaamaya dimco wanaagsan. Waa nasiib darro horta in maanta ay Soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay in haddana xasilooni darro siyaasadeed oo sanad lagu soo jiray ooy golayaasha dowladda qeyb ka mid aha ay la gaada dhacayeen baarlamaankii maanta in la dhex keena haddana lagula soo cararo intii tiid jirtay la xalin lahaa oo xal laga gaari lahaa in baarlamaankii maanta haddana mashaakilka dabka markuu socdo waa la damiyaa, laakiin dabkiyaa waxaa loo soo leexiyey ordankii ugu muhiimsanaa, qeybta ugu muhiimsanayd dowladnimada Soomaaliya oo ah baarlamaanka oo ah saldhigga dowladnimada Soomaaliya ayaa lagu soo leexiyey. Yaa kusoo leexiyey waa la ogaan doonaa, waa la isweydiin doonaa, laakiin waa nasiib darro aad u weyn. Waxaana ii muuqda haddii aanan Soomaalida wax garata iyo dadka ahlu xal walcaqdiga aynan istaagin oon dabaqaban arrintan, baarlamaankaas inuu burburi doono ii muuqata. Maxaa dhacay? Waa usoo joognay baarlamaan burburay sida ku jirtay warbixintii. Marka waxaa noo muuqda
warbixintii heritage ay soo saartay dula jeeda
soo saarnay policy brief aan kasoo saarnay bishii tobanaad war si xasilooni darradan siyaasadeed ha la joojiyo.
Waa gartay,
ma istaagiyso siyaasad xasilooni u baahan tahay Soomaaliya oo aad u degan.
Waa kugu soo noqonaya, waxaan rabaa inaan gudagalno arrimaha soo dhan aan faaqidno oo waqtiga aan ka faa'iideysano, laakiin intaan gudagalin waxaan rabaa inaan maqashiyo dabcan muranada taagan oo dhan. Inta badan waxaa lagu salaya dastuurka qabyadiisa iyo inaan dowladihii soo maray dalka xigxigay dhammaantood aanay ku guuleysan inay dhammaystiraan shuruucda iyo qodobadii dastuuriga ahaa ee loo baahnaa in dastuurka wax laga bedelo. Dowladda Soomaaliyana jawaab ka bixisay. Intaan barnaamijka soo galin, waxaan qadka taleefanka ee magaalada Baydhabo kula xiriiray wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo aan wax ka weydiiyey, bal aan maqashiyo codka Xoosh.
Dowladda waxaa u qabsoomay horta kow waxaa u qabsoomay waxa waaye waxay ay sameysay qaraar ah in uu noqdaa hortabin weyn ay yeelataa dhammaystirka dastuurka sidii loo soo qabyo tiri lahaa. Waxayna soo sameysay xukuumadda jadwalkaasoo oo la yiri 2018 iyo sanado dhaafin, taasna waa bilaabatay labadii hay-adood oo dastuuriga ahaa oo guddiyada ahaa inay shaqadii bilaabaan, wasaaraddina inay korjoogta lahaato. waxaana wada samaysanay road map ama tubti lagu gaari lahaa saas, qorshahana wuxuu yahay inuu ku dhammeeyo. Tan kale waxaa xukuumadda kale oo mataqaana ka go-an in lugihii lagu istaajin lahaa federationka in la dhisaa, taasoo ah in laga wada munaaqashooda waxyaalaha laysku haysto oo federationka ah oo in xal laga gaara ay ka mid tahay khayraad qaybsi, ay ka mid tahay awood qaybsi, ay ka mid tahay canshuuraha dakhliga dekadaha, waxaas oo dhan in laga doodo. Waxaa ugu horreeya shirka ugu horreeya baydhabo lagu qabanayo hadda 28 bishan March ah oo looga hadlaayo khaasatan munaaqashadii ahayd in xal laga gaara qaybsi khayraadka iyo in faham laga wada helaa habka doorasho 2020. Dhowr bilood ka bacdi awood qaybsi baa shir loo geli doonaa, dhowr bilood ka bacdi waxaa la geli doonaa canshuurihii dakhligii waxyaala layidhaahdo fiscal federalism. Intaas oo dhan marka lasoo dhameystira waxaa lagaa markaas in amendment lagu sameeyo ama wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka si 2018 usoo dhamaada, ka bacdina loo gudbiya baarlamaanka.
Xoosh, tubta aada sheegaysay, qaridada aad dejisateed iyo waxa aad ka hadlaysay shuruucda oo dhan waa waxaad qurux badan oo dowladnimada iyo horumarka Soomaaliya qayb ka noqon kara, laakiin dhibaatadu meeshay ka taagan tahay waa fulintoodii oo sharciyada oo dhan ciddii baas garayn lahayd waa baarlamaanka, qaarnaba lama soo hadal qaado, kuwana lama geynin. Marka maxaa hortaagan shuruucdan in baarlamaanku ay dhaafaan?
Hadda horta intii aan kuu sheegayay waa soo dhaafeen baarlamaanka shuruucdii, oo shuruucdii mar hore lasoo dhameystiray. Hadda waxa u dhiban waxa waa un magacaabidii shaqsiyaadkii geli lahaa hay-adahaas kaliya waa dabcan markuu lahaayo baarlamaanku waa wax walbuu sameeyaa, carqalado badan waa iska dhacaan. Laakiin baarlamaankii 9-aad oo aniga aan ku jiray shuruuc fara badan soo dhameystirnay, kan laftigiisa shuruuc uu soo sameeyey wuu jiraa. Laakiin wax soo jiitay ma oo la qaban kari waaye 4 sano iyo bar ayaa hadda markii aan shaqada bilownay April aan goosannay in horta kow horta aan sameynaa jadwal qabsi weyna wuxuu ka jirajiray maamul goboleedada iyo dowladda federaalka oo ah waxaa mugdi ku jiray waxa laysla leeyahay iyo waxa la kala leeyahay. Marka hadda waxaan bilownay inaan taas qeexna laga wada heshiiya si hal meel dastuur oo federaal laisku raaca dastuurada maamul goboleedana markaas la waafajiyaa kan federaalka.
Waxaad tahay khabiir baad ku tahay arrimaha dastuurka, muddad ka soo shaqaynaysay baarlamaankaad ku jirtay, wasiirkii baad tahay. Marka laga reebo hadallada afgubaatiga siyaasadeed, dabcan waxaad og tahay halka dhibaatada ay ka jirto. Inta badan dastuurkan wax ka bedelkiisa la mari laaya, maxay ahayn caqabadihii ugu waaweynaa aydin helay hortaagan baad isleedahay haddii lagu weydiiyo?
Waxaan qabaa inay ahayd inuusan jirin siyaasad hufan ama aragti ay ku jirto in rabitaan ama political will in howlahan la gudagalo. Waxyaalo badanaan sameynay oo ay ka mid tahay kow, horta waxaan bilownay hay-adaha saamiga ku wada leh dhammaystirka dastuurka waxaan bilownay inaan isu soo dhaweynaa. Waxaa ka mid a hadda anigu waxaan joogaa Baydhabo, waxaan ku joognaa shir la yidhaahdo madasha dowladaha dastuurka maamul goboleedyada iyo wasaaradda federaalka ay ku kulmaan 3 biloodba. Kii ugu horreeya waxaan ku qabanay May xamar, kii 2-aad September xamar aan ku qabanay, kii 3-aad waxaan ku qabanay December garoowe, kii 4-aad waa kan Baydhabo aan hadda u joogno. Ujeedada aan u sameynayna waxa waaye hay-adihii saamiga kula haabay wada yihiin maamul goboleedyada iyo annaga partnersan. Marka shirarkaas aan qabanayna waxa waaye inaan ilaalino khilaaf inuusan laga dhicin, isfaham xagga processkan inaan wada yeelano. Ilaa haddana khilaaf nagama dhex yaalo, si fiican aan wada shaqeynaa. marka intaas waxa uu sameeynaa waxa waa inuu san khilaafaad dhicin maxay ka faa'iideysanayna khilaafaadkii hore u jiray oo ah hay-adihii iyo dadka ay ka wada dhexeeyeen lamaysanka dastuurka oo isdhinac hordaayo oo aan heshiis ahayn ayaan ta meel isugu yimaada isku dhici jireen annagan taasaa ilaalinay ilaa haddana sibcale noogu shaqaysay.
Mar kasta oo khilaaf siyaasadeed waddanka ka dhaco ama baarlamaanka iskhilaafo ama madaxda sarsare ee waddanka iskhilaafto ama mooshin la keeno, waxaa qiil laga dhigtaa dastuurka qabyada oo cid walba ay xaganaysaa oo leedahay dastuurka ay ku noqonaysaa. Ma jiraa xal aan ahayn mooshin oo lagu xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaaliya?
Horta haddii sida aan rajaynayno dhammaato waxay u badan tahay bilaha soo socda, maybe 4 bilood 5 bilood soo socoto, inuu dhismo guddiga adeega garsoorka isla markaas uu dhismaa maxkamadii dastuuriga. Haddii maxkamadii dastuuriga ay dhismato, oo saan rajaynayno dad leh mataqaana karti iyo hufnaan iyo ikhlaasnimo leh la keeno oo integrity leh la keeno, waxaan qabaa meesha ugu dambeysa oo arbitra ah oo firimiga yeelin karto ay noqonaysaa maxkamadaasay noqonaysaa. Dabcan inta koreysa waa la kufa waa la dhacayaa, laakiin mid kale ha la ogaado, muushin aan la keenay wax mashaakil hadda ay keenaysa maaha. Muushinka wuxuu kamid ahay aaladaha dimuqraadiyada ay kamid tahay oo ah waa la isku saxaa, waa la isku saxaa. Muushin waa muushin Soomaalida wuxuu ka dhigtay wax dumis, laakiin waa la isku saxaa. Yani xukuumadda marka kow lasoo dhiso, waxaa la keenaa muushin ah in la siiyo kalsooni. Marka kaalifkiisa waa muushin. Muushin kale la keenaa in mataqaanaa la keenaa qaraar siyaasadeed sidii hadda kii DP World mataqaanaa loogu hor yimid. Marka muushin oo dhan ma aha in wax lagu argudayo, laakiin waxay tahay mararka qaarkood waxbaa lagu saxaa. Saan hadda gadaal ugu fiirina, hadda muushinadii waddanka kasoo dhacay kulligood waxay kusoo wada dhamaadeen si nabada ay kusoo wada dhamaadeen, waxba lagu wada xaliyo, meel dhibaato weyn ay ka dhacday ma jirin. Marka in mataqaanaa la dhirsada ma aha, laakiin inay ay timaada hay-addii dhabta ah loo baahnaana la dadajiyin oo loo baahnaa oo ah maxkamadii dastuuriga ah oo noqoto marjaca ugu dambeeya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, oo qadka telefoonka magaalada Baydhabo igu warramayey. Waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ka baxa idaacadda V O Laanta Afka Soomaaliga, oo aan toddobaadkan ku eegayno mooshinada khilaafaadka siyaasadeed ka dhaliya Soomaaliya iyo caqabadaha horyaalla dhammaystirka dastuurka. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya Dr. Maxamed Nuur Gacal, oo horey u soo noqday wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya, Mursal Maxamuud Saney, agaasime ku-xigeenka macadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Labaduba qadka taleefanka ee Muqdisho iyagoo ku jira ayay barnaamijka ka qayb galayaan. Qadka taleefanka ee dalka Kanadana waxaa ku jira Dr. Cabdulqaadir Abdi Xaashi, oo soo noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Xoosh, waad maqlaysiin hadalkiisa, maxaa idinkaga baxay? Waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir, baan ku bilaabayaa.
Xaqiiqdii waxaan arkayaa meeshan waxa ka muuqda wax la yiraahdo, anigu aan ku sheegi lahaa inay tahay hoog qaran inay tahay, ninba wuxuuyiri baa la yidhi maala waalal masaacadan baa laga heesaya. Waxaad moodaa wasiirku hadda wuxuu sheegay dastuurka in 2016 la dhammaystiraya, hadhowna afti la gelinayo dalkan. Lixdankii waxaa isu yimid labo dal oo gumaysi maaragtay kala duwan qeyb gumaysan jiray oo kala hor ay xor xorowday waqooyigu xor xoroobay oo 4 casho markay na sugeen ayaa naga dal jacayl oo Soomaalinimo noogu yimaadeen, oo markay yimaadeen ilaa maantay aan laga talagelinayn masiirka dalka. Waxa weeye haddana aan leenahay DP World shala waxaa loo diiday dalkii iyo sofrantigiisii baa lagu xadgudbayaa, dalkii baa la kala goonayaa. Haddana annaga dastuurkii dhammaysanayna annaga qoranayna. Waxa weeye aniga waxaan qabaa caqliga saliimka inuu shaqeeyaa la rabo. Haddii dalkan la rabo in la kala gooyo laga quustay midnimadiina, koonfur inta dastuur samaysato afti gashato ha tiraahdo hadhow maxaan ku raadaa waqooyi maxaydan la taa sidii la oran jiray. Haddii la rabo in dalka la isu keenana dastuurka, aniga waxaan kusoo talinayaa iyadoo aan aada u qiimeynayo wasiirka iyo khibradiisa iyo shaqada uu soo qabtay iyo intii kaloo ka shaqeynaysa, anigu waxaan madaxweynaha iyo prime ministerka dalab ahaan ugu soo jeedin lahaa. Waxaa fiican dastuurka in la shelf gareeyo ban in la dhigo khaanad in la galiyo la hayo in marka hore xoogga dowladda la saaro institution building south ka dhaxdiisa goboladan koonfurta Puntland ugu weyn jiray in hay'adii dowladda la xoojiyo la dhiso iyo in wada hadalada Somaliland iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya laga shaqeeyo sidii uu najiixay lahayn u marin lahayn markii taal la keeno dastuur loo dhayay oo maxaan ku raadiyo qoristiisa iyo dib u eegistiisa ee dalkii oo dhan u dhayay in la sameeyo ayaa maslaxada Soomaalida ugu la jiraa marka waxaan aaminsanahay inay tahay sheeka aashimbaray oo heesa runtii
waxaan siinayaa gacal baan siinayaa Dr. Maxamed Nuur Gacal
wasiirka horta sida uu sheegay waa hannaanka ama procedure-ka ee u degsan wasaaraddiisa ayuu noo sharxay laakiin waxaad moodaa caqabadaha iyo waxyaabaha ka hor imaanayo inaanu xusin oo ugu horeyso hadda khilaafkii ugu dambeeyay wasaaraddiisa iyo dhexmaray guddigii dib u eegista dastuurka lagu daray sidoo kale waxaa aad moodaa caqabadaha yaallo inaanu wax badan ka xusin oo ah dastuurku waa saddex qaybood qaybna waa siyaasad oo waxay u baahan tahay dadka siyaasadda ama mas-uuliyiinta ka Soomaaliya maanta ama gobollaha joogaano ama federaalka joogaane inay ka heshiiyaan qayb kalena waa qayb farsamo iyo u baahan in xagga farsamada laga sameeyo qaybta saddexaadna waa qaybtii aftida iyo dadku ay iska lahaayeen dadweynuhu ay iska lahaayeen marka ilaa arrinta laga heshiiyo siyaasadda ku saabsan waxaad moodaa carqaladii ama caqabadihii dastuurka inay weli taagan yihiin midda kalena waxay Soomaalidu ku mahmaadaa iyo carabtuba dheregii karyaal badsoow maraq xaraareeya marka intaasoo guddi oo kala duwanaa loo sameeyey dastuurka oo guddiga madaxa banaan wasaaraddii oo dhinaca aqalka sare baarlamaanka oo guddi sameeyeen gobolladii oo ayaguna wasaarada sameeyeen marka dhibaato badan ayaa ka taagan arrinta saaxiibkay wasiir Cabdulqaadir aan uga aragti duwan ay waxay tahay Soomaaliya ilaa hadda waxay ku dhisan tahay siyaasadeedu 4.5 ama 5 beelood waxaa la dhigi karaa golayaasha federaalka dadka ku matala waqooyiga Soomaaliya ama maamulka Somaliland waxay laba jeer ka badan yihiin kuwa ku matala Hargeysa marka in aan matalaada iyo ayaga inta siino aan iraahdo Somaliland ma joogto oo inta halkan joogto muxuu ahay ku jirto golayaasha federaalka la yiraahdo ma matalaan deegaanada Somaliland waxay ila tahay sax ma ahan midda kale dowladda federaalku haddii la yiraahdo ma xukunto ama kama taliso Somaliland gobollada qaarba kama taliso hadda oo kuwa ka taliyo maamul goboleedyadu mararka qaar kama sokeeyaan ama ma farageliso oo Muqdisho joogtaa inta badan marka arrinta Somaliland weli inay Soomaaliya ka maqan tahay markii laga fiiriyo dhinaca sharciyada waxay ila tahay arrin saxa ma ahan laakiin ayagu dhinacay ka gudbiyay waxa weeyaan maamulka halkaas jooga ayaa iclaamiyay waan ka go'nay Soomaaliya kumana raacsana xubnaha halkan joogay ku jira golayaasha baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo matalo baarlamaanka ama deegaanadaasi uma dhaba.
Dr. Cabdulqaadir, waa ku mahadsantiin fikirkiina iyo gacalba marabna laakiin mawduucu nagala baxo oo aan aadno Somaliland oo hadda arrinteedu ay tahay boda gaar u taman aan ku soo noqono mawduuca waxaan rabaa inaan siiyo mursal sanay baan rabaa inaan siiyo mursal maxay kula tahay adiga wasiirkii waad maqashay labadan gacal iyo doktor Cabdulqaadirna waad maqashay bal adigana maxaad ku dirlahayd
horta waxaan u maleynaa wasiirka laftirkiisa arrimaha ku hadlaynay hadda arrimaha aan ka hadlayno qayb unbay kasoo galayaan laakiin ma aha anaga waxaan ka hadlaynaa muushinada soo wasiirkana wuxuu sheegay muushinada wax fiican inay yihiin waa sida runta ah marka oo laga fiirinayo dhinaca oo dastuurka naftirkiisa laga fiirinayo aniga kuma dheeraanay wasiirka wuligiisa iyo sida quruxda badan u dhigay shaqada uu hayo allah u fududeyan leenahay laakiin midaan uga duwanahay waxa waaye wax warqado ku qoran oo qurux badan annaga soomaalidana aanu qorin sidaa wasiir Cabdulqaadir sheegay dastuurka lixdankii aad u qurux badan Soomaaliya meeshay ka ba'day ma aha wax warqado ku qoran ma aha iyo dad aqoon yahanna ah oo meel fadhiya waxay soo qoreen ma Soomaali siyaasadeeda practical waaye practicalna waxa waaye xamar madaxweynaha meeshuu fadhiyo madaxtooyada ah laba wii ka hor shaab weerareen bal cad iyo afguuyaa la qabsaday muushin baarlamaankiya yaalla marka waxa laga hadlaya aniga waxay la tahay aragti ahaan iyo aasimacad ahaan maadaama aan cilmiga daraastay cilmi aan aada uga shaqeyno waxa laga hadlaya waxa waaye war dan oo dhisan oo qaran dhisana kala tagay wuxuu u kala tagay waxay ahayd siyaasad aan xasiloonayn siyaasad xasiloon haddii la waayo wasiir hoos wuxuu qurux badnaa uu sheegaya meel lagu gurbaan ninka xada meesha ku qara ilaahay rabaa meesha ku tumi lahaa wax quruxsan haddii lasoo qoro baydhabo lagu soo qoro xamar oo lagu kala tagay la keeno baarlamaankii xiran oo ildahab dirdaha loo laabay sida la yeeli jir markay baarlamaanada yeeshaan guddoomiye iyo guddoomiye kasoo horjeeda markana waxaan dhihi lahaa waxay tahay muushinada waa sax in wax lagu saxo laakiin sida uu sheegay cabdullaahi sharwac muushina wax duminaya lasoo arki jiray meesha aan ka baaraya waxay tahay oo annaga walwalka nagu haysa mar haddii ay gashay colaadii baarlamaanka waa naqaanaa guddoomiye baarlamaan oo laga keeno muushin burbura kusoo xigo waa laga caynta marki ra-iisul wasaare laga keeno muushin iyo xukuumad waa baxayaan ra-iisul wasaare yimaada laakiin sida guddoomiye baarlamaan markii muushin laga keeno baarlamaankaas waa xirmaa markay ugu yartay hadda waxaa dhici doono kalfadhigaan waa ka khasaaray soomaaliya oo bilowday hadda ramadaan la aadi doonaa baarlamaan oo xiran iblis u xiran yihin haddaan ilaahay farash kala keenin oo dadka soomaalida intaysa ku bixin guddoonka baarlamaanka iyo guddoomiyaasha baarlamaanka lasoo dhaweynin xaal mastuur wax lagu dhameynin waxaan leenahay soomaaliya siyaasad degan ay u baahan tahay war meesha caqliga ku jira ha la aado anaa xoog badan iyo anaa taliya maanta iyo xal uma aha soomaaliya marka muushinkan hadda ayaa walwal ku haya ummadda soomaaliya qodobka muushinka inaan laga bixinno waa qabaayo muushinka aan tala ka bixinno annaga taladeena waxay tahay war ha laisu yimaado ha la wada hadlo ha lagu dhameeyo xal siyaasadeed waxaan dubownaa hadda dadaalkii ninta naga bartay abuurkii inaan dubna hadda ay gaartay marka waxaan leeyahay aniga muushinkan dhib weyna kasoo socda waa ku celinaya in lagu baxo oo laga hortago in uusan faraha ka bixin ayaan ku talin lahayn
halkaaba kasii wadeynaa waxaan rabaa inaan siiyo doctor cabdiqaadir maxaad ku talin lahayd adigu
waa la qabaa aniga saaxiibada in muushinku uusan ahayn faa'iido lahayn runtii aad baan loo qabaa laakiin muushinku waxa waa muushinkee weye laba muushin baa isfeer cararayay dowladda ayaa la rabay muushin in laa keenaa layidhi muushinkan wuxuu ahaa falcelintii xukuumaddu ka geysay muushinkaas sida aan warka ku hayno waa nasiib xumo runtii nasiib xumo weyn weeye in hal sano dowladdii ummadda ilaahay oo dhan oo soomaali meel kasto ay joogto ku had aragta u mashxaradayeen xamar aan ogeyn annagu rasaastii mashxaradahayd aan ka baqnay inay na disho dowladdii noocaas ahayd in xukuumaddeediina haddaba muushin laga keenayo baarlamaankiina hadda maaragtay khalkhalka uu ku jiro dalkan maba ka bixi karo laakiin maxaa keenaya in la yidhaahdo wey hadda waa run wey waan la qabaa labada odayba waan la qabaa ama sidii dambe mursal uu yiri runtii waan la qabaa waxa weye waxaan ujeedaa in sanadkan khasaari doono waxaa hataa dhici karta baarlamaanka in dhibaato weyn oo kale loo geysto waxaa dhici karta inay timaado runtii isqabqabsi aan xal lahayn waan soo jeedinayaa aada iyo aada iyo aad baan ugu taageersanahay mursal in iyadoo loo daneynayo dayarta soomaaliyeed iyo haystada soomaaliyeed in arintaas lasoo afjaro oo madaxweynaha inta kumaanta serjita kasoo noqdo oo yimaada xaruntii dalka ciidan iyo rayidba looga talinayo astaantii qarankaad inta kusoo noqdo inuu ka taliyo oo leadership role qaato oo madaxweyne oo isu keeno baarlamaanka iyo xukuumadda oo wixii khaladaho jira la saxo anigu taas aan ku talin lahaa waxaan rabaa kelmad yar marka inaan ka yidhaahdo hadalkii hore aan idhi oo waa run wey mawduuc ma ahayn somaliland laakiin somaliland dastuurka kama baxsana waxaa la rabaa inaan waaqiciyo noqono anigu somaliland in soomaaliya sovereigntiga iyo territorial integrityga soomaaliya in jamhuuriyadda federaalka soomaliya leedahay baan aaminsanahay shakina igama gelin igamana jiro waxaan leeyahay haddii ay gobolladaasi maqan yihiin oo sida xaqiqada aan ognahay iyadoo representation ay ku leeyihiin dowladdii federaalka ay yacni maamulkeedii aysan wax saameyna ku lahayn waxaan leeyahay miisaan bay leedahay in la tixgeliyo oo la eego oo laga fakero sida ugu sahlan.
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan dowladda soomaaliyana xukuumadda soomaaliya ma sheegin in muushinkan baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka dhanka iyadoo ay ka dambeyso ilaa haddana caddeyn anagu ma hayno, laakiin waxaan u daynaynaa in eedeyna jirto oo qaar ka mida mucaaradka dowladdana ku eedeynayaan, xildhibaanadana qaar ku eedeynayaan, adiguna cabdulqaadir ahaan aad hadda ku eedeynayso in xukuumaddu gadaalka riixayso. Waxaan rabaa inaan siiyo gacal, baan siinayaa gacal. Adigu maxay kula tahay halka
talada ugu horreyso aan ku talinaya? Waxay tahay in madaxweynaha iyo guddoomiyaha aqalka sare ay dhex galaan ama ay gogol nabadeed u fidiyaan guddoonka baarlamaanka waxaan isleeyahay mar walba haday saystaan gudoonka baarlamaanka iyo madaxda golayaasha wasiirada iyo madaxtooyada way adag tahay si uu motionka lafkiisu ku hirgalo ama uu ku guuleysto. Marka hadda waxaan filayaa meesha ay jirto baashu inay tahay gudoonkii baarlamaanka oo kala qaybsamay oo ayagu hadda kale hogaaminayo mooshinada ayaa u baahan in la heshiisiyo, kadibna waxay u baahan tahay baarlamaanku inuu shaqadiisi qabsado, golayaashaana ay shaqadooda qabsadaan.
Waa gartay doctor Gacal, aad baad u mahadsan tahay waqtiga naga dhammaaday. Dhammaantiin waad ku mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo sidaad u jaxjaxdeen. Waan idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina iyo ka qayb qaadashada barnaamijka.
Waa mahadsan tahay xolo.
Waa mahadsan tahay macal wasiir iyo asxaabta kale iyo khalaasba.
Intaa ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka waxaa ka qayb galay Dr. Maxamed Nuur Gacal oo hore u soo noqday wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya, Mursal Maxamuud Sanay agaasimo ku-xigeenka macadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Labaduba qadka taleefanka ee Muqdisho iyagoo ku jira ayay barnaamijka ka qayb galayeen. Qadka taleefanka ee dalka Kanada waxaa ku jiray Dr. Cabdulqaadir Cabdi Xaashi oo soo noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Inta aan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmayno, waa Maxamed Cola Xasan oo idinle sida iyo nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Maxamed Colaad Xasan aanu intaasi ku dhaafno. Sidaad warkeennaba ku maqlayseen, ciidamo cusub oo booliisa ayaa la wareegay xarunta ammaanka xarunta baarlamaanka ee Soomaaliya. Goordho waxaa shir jaraa'id qabtay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari. Qadka telefoonka ee Muqdisho waxaa si toosa ugu jira wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, adoo noo soo koobaya, maxuu ka hadlay gudoomiyaha?
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan wuxuu sheegay in amniga xarunta golaha shacabka ay la wareegeen ciidamo cusub, oo uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay halkaas geysay lagana qaaday ciidamada xarunta amnigeeda ka shaqayn jiray. Wuxuu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari in laga soo gudbiyey uu ka dhiban yahay hal xildhibaan, waxaa fursad saqlaashaha mooshinkaasi haddii ay timaadaan uu diyaar u yahay inuu dhex fadhiisto xildhibaanada golaha, islamarkaana uu shan gudoomiyo gudoomiye kooya koowaad ee baarlamaanka shan usaasi kalo balse loo carabu ku aasa hal xildhibaan inay ka maqan tahay marka loo ahay wakiilada loo baahan yahay. Wuxuu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka in haddii lala wareega xarunta golaha shacabka ay dalbanayaan in la helo beel ay ku furtoan xaaladda taagan arrinta baarlamaanka, isagoo husay in xarunta golaha shacabka hadda ay la wareegeen ciidamo, islamarkaana wuxuu ugu yeeray meesha caalamka iyo dadka arrimaha Soomaalia danaynaya in arrinta ay eegaan, islamarkaana muhiim ay tahay in la helo meel kale oo xildhibaanadu ay fadhiistaan si howlaha usii wataan. Shirkiisa jiraa in aada wuxuu ugu alaaliyay dhowrista dastuurka, wuxuu ku alaaliyay in xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre ay qaadi doonto mas-uuliyadda wixii ka dhasha tilaabadan xukuumaddu ay qaaday ee la xariirtay xaruntii golaha shacabka lala wareegay. Wuxuuna ku eedeeyay arrintaas inay si toosa ugu dabayso xukuumadda Soomaaliya oo ay ku diidatay in xaruntii golaha shacabka ay la wareegaan ciidamo ay soo dirto xukuumadda Soomaaliya u dhigay ciidamadii halkaas gacantooda ka shaqayn jirnay hadda lagala wareegay oo hadda gacanta golaha shacabka ay ku jirto xukuumadda sida uu sheegay.
Marka ma la filayaa berri baarlamaanku in uu kulan yeesho? Ma ka hadlay meesha ay ku shirayaan iyo sida ay u shiri doonaan berri gudoomiyaha?
Gudoomiyuhu waa uu sarkooba wuxuu sheegay in ay dalbanayaan in la helo meel ay fadhiistaan xildhibaanada golaha shacabka, taasoo gudoomiyuhu uu saki jiray xaruntii golaha shacabka ay ku shaqeynayeen mar haddii uu dalbaday meel kale la helo. Marka wuxuu sheegay in muhiimka in lolaha baarlamaanku ay socdaan, wuxuu dalbay in mooshinka sharaxaadkiisa la dhamaysto, xildhibaankiisakansoo ku doodayo lagu soo dhamaystiro, sidaa darteed loo diyaar u yahay in baarlamaanku go-aan gaaro. Wuxuu xusay in arrintoosan ahayd jawaari ay tahay in la rabay baarlamaanka la curyaadiyo. Wuxuu ku eedeeyay curyaadintuna ay wadto xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre.
Waa mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo si toosa qadka telefoonka ugu jiray noogana warbixinayay shir jaraa'id oo goor dhow uu qabtay gudoomiyaha baarlamaanka. Guud ahaana idaacaddeenni waa naga intaa. Waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.